Martin Mie Renard, Et liv uden mellemrum, indlæst som lydbog i år 2003 af Jan Wilhelmsen. Den mand, som denne bog handler om, har ikke selv læst den. Han er nemlig død. Han døde 27 år før bogen blev skrevet, og selv hvis han ikke var død, er det yderst tvivlsomt, om han ville have læst den. Faktisk nåede han ikke at få læst ret mange bøger i sit liv, og der slet ikke nogen om sig selv. Skulle han alligevel være kommet til at læse den, ville han højst sandsynligt have taget afstand fra meget i fremstillingen. Sådan er det tit. Også selvom forfatteren har forsøgt at fremstille begivenhederne nøjagtigt, som man forestiller sig, de har fundet sted. Manden, som denne bog handler om, hed Rolf Jeppesen, og han er altså død, og fik ikke lejlighed til at læse korrektur. Rolf Jeppesen blev 63 år. Han døde ikke en naturlig død, selvom det vel på sin vis må siges at være naturligt at dø efter et fald på 17 etager. End ikke den omstændighed, at faldet fandt sted på Rigshospitalets område, og at Rolf Jeppesen var iført en lægekittel og landede mindre end 5 meter fra en holdende ambulance, var i stand til at redde hans liv. Det var vist heller ikke meningen, for Rolf Jeppesen sprang ud fra 17. sal helt af egen vilje. En række øjenvidner erklærede senere, at de ikke havde bemærket noget skrig, og den portør, der som den første nåede frem til ulykkesstedet, fortalte senere til politirapporten, at der hvilede et sært, nærmest lykkeligt smil over afdødes ansigt, der mirakuløst var sluppet uden en skramme. Portøren havde hæftet sig ved smilet og fundet det sært i betragtning af den ulykke, der var overgået den stakkels mand. Men lad os begynde ved begyndelsen. Selvom det svæver lidt i det uvisse, hvad begyndelsen egentlig var. Nogle vil hævde, at det var, da Rolf Jeppesen blev født. Men der var hverken noget usædvanligt eller ildevarslende ved hans fødsel, ligesom barndommen i sparekasseassistent Jeppesens hjem på Frederiksberg må siges at have været temmelig ordinær og aldeles renset for i øjnefaldende varsler om voldsom død og ulykke. Hans elevplads i privatbanken efter en begivenhedsløs skoletid varslede heller ikke andet end udsigten til et roligt liv og folkepension, når tiden var inde. Hans far havde ganske vist ønsket, at Rolf var startet i samme sparekasse som han selv, men her satte Rolf en af de få grænser i sit liv. Andre vil mene, at begyndelsen var hans bryllup med kontorassistent Bodil Larsen. Men heller ikke den begivenhed bød på nogen synderlig mystik, skandaler eller andre ekstraordinære tildragelser, som kunne have givet et fingerpeg om, hvad skæbnen havde i vente. Ingen nægtede dem at se hinanden efter deres første møde i banken. Ingen sociale skel lagde hindringer i vejen for deres forelskelse. Og ingen familiemedlemmer hævede et øjenbryn, da de proklamerede deres forlovelse. Hovedparten af romantikken i deres forhold blev leveret af diverse amerikanske filmskuespillere i de film, som de hver lørdag gik i biografen for at se. Og selvom det skete, at deres hænder mødtes i biografens flimrende halvmørke, kom Bodil ikke i uheldige omstændigheder før tiden. Deres første skænderi handlede om, hvorvidt Bodil skulle betale sin biografbillet selv, men heller ikke heri syntes der at ligge noget skæbnesvangert. Andre igen vil påpege, at det begyndte, da Rolf vandt næsten 4 millioner kroner i lotteriet, og Bodil pludselig døde. Og sandt er det da, at det første er temmelig usædvanligt, om end ikke ligefrem ildevarslende, mens det andet ikke nødvendigvis lover godt, uden dog at være direkte usædvanligt. Lad os derfor dykke ned et lille stykke tid før disse to begivenheder og undersøge, hvordan tingene formede sig. Lad os vælge en ganske almindelig dag til at begynde med. En ganske almindelig dag i Rolf og Bodil Jeppesens liv begyndte med, at vækkeuret kimede klokken 6:45, hvorefter Bodil stod ud af sengen, iførte sig sin skotskternede housecoat og trippede ud på badeværelset. Her udstødte hun klokken cirka 7:14 et dybt suk. For Rolf hørte lyden af dette suk blot til den række af velkendte morgenlyde, der, blandet med den konstante summen af biler og busser, nåede ind til ham i soveværelset og indvarslede en ny dag. Han havde aldrig reflekteret tilstrækkeligt over dette suk til at vide, at det faldt sammen med, at Bodil tændte lyset på det lille badeværelse og så sig i spejlet. Med årene var sukket blevet dybere og mere inderligt. Men også det var gået hen over hovedet på Rolf. Udviklingen var sket gradvist, og Rolf var blevet vendet langsomt til. Klokken godt 7 begyndte kaffekolben at boble og syde på komfuret, og Rolfs lille frikvarter var slut. Kort tid efter sad han i køkkenet med fugtigt hår og spiste en portion havregryn med mælk og sukker. Det var en vane, han havde taget med sig fra sparekasseassistent Jeppesens hjem. Men hvor hans mor i sin tid havde anset det for en god og sund vane, var det nu en af de ting, som Bodil lod sig irritere over i sit stille sind. Selv spiste hun et stykke ristet brød med syltetøj som andre voksne mennesker. Klokken 7:20 rejste Bodil sig og lagde en madpakke ned i Rolfs mappe, som var identisk med den mappe, der havde fulgt ham de sidste 5 skoleår. Derefter kyssede Rolf og Bodil hinanden og blev enige om at ses, når han kom hjem. På en ganske almindelig dag gik Rolf de 2 etager ned og trådte ud på gaden.